глава 11. Затоа Хозиевата мајка Готолија, откако виде дека и загина синот, стана и го погуби сиот царски род. Ама Јосавеа, ќерка на царот Јорам и сестра Охозиина, го зеде Охозиевиот син Јоас, украдувајќи го од сред царските синови кои ги убиваа, го сложи со доилката во спалната. Така го спаси од Готолија, та не беше погубен. Беше скриен во господовиот дом 6 години, се додека во земјата владееше Готолија. Во седмата година, Јода испрати постотниците на кариците и по телесната стража и ги повика кај себе во господовиот дом. Склучи со нив договор, ги заколна во господовиот дом и им го покажа царевиот син. И им рече, еве што треба да направите. Третината од вас, што доаѓате во сабота, нека чува стража кај царскиот дворец. Втората третина, онаа кај урската врата. И третата третина, онаа кај задната стражарска врата, нека чуваат стража кај влезот во дворецот. А останатите ваши два одреда, сите кои што во сабота излегуваат од служба, нека чуваат стража во господовиот дом кај царот. Така ќе го обкружите царот, секој со оружје во раката. И кој ќе се обиде да помине низ вашите редови, нека биде погубен. Бидете покрај царот, каде и да тргне или да излезе. Стотниците направија секако што им нареди свештеникот Јодај. Секој од нив ги зеде своите луѓе, кои што во сабота влегуваа на служба, со оние кои во сабота излегуваа. И сите дојдоа кај свештеникот Јодај. Јода им ги даде на стотниците копијата и штитовите на царот Давид, што беа во господовиот дом. Стражарите се наредија со оружје во раката, од јужната до северната страна на домот, испрема жртвеникот, испрема домот околу царот наоколу. Тогаш Јодај го изведе царевиот син, му стави круна и му го даде сведоштвото и го помаза за цар. Плескаа со рацете и викаа, да живее царот. Кога Готолија ја чу виката на народот, дојде кај народот во господовиот дом, погледа подобро. Кога ете, царот според обичајот стои на своето место, а пред царот повелници и свирачи. Сиот народ воскликнува од радост и труби во труби. Тогаш Готолија ги раскина облеките и извика, предавство, предавство. Свештеникот Јода им нареди на стотниците и воените заповедници. Изведете ја низ редовите и кој ќе тргне по неа, погубете го со меч. Уште свештеникот додаде, немојте да ја погубите во господовиот дом. Ги ставија рацете на неа, а кога низ конската врата стигнаа до царскиот дворец, таму ја погубија. Тогаш Јода исклучи завет меѓу Господа и царот и народот, и меѓу царот и народот, за да биде народот Господов народ. Потоа сиот народ отиде во валовиот храм и го разурнаа, ги срушија жртвениците и ги искршија ликовите, а валовиот свештеник Матан го убија пред жртвениците, а свештеникот пак постави стражи кај Господовиот дом. Потоа ги зеде стотниците на кариците, стражата и сиот народ. Тие го изведоа царот од Господовиот дом и го воведоа во дворецот ни стражарската врата. И Јоас седна на царскиот престол. Сиот народ се веселеше и градот се смири кога ја убија Готолија со меч во царскиот дворец. На Јоаса му беа 7 години кога се зацари.